Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Tubolli dhe ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht unë me kryetitujt. Kompromiset mes Kosovës dhe Serbisë janë të pashmangshme dhe përfundimi i procesit të dialogut nuk do të jetë i lehtë, vlerëson profesori Enver Hasani. Kosova nuk shëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple, deklarojnë neurologët. Në Maqedoni rritet numri i personave që denoncojnë keqpërdorimin e të dhënave personale. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E ridefinimi i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që pritet të dalë si rezultati përfundimit të dialogut në Bruksel nuk do të kaloj pa kompromise nga të dyja palët, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ish kryetari Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, një herësh profesori të drejtës ndërkombëtare. Ai pret përplasje të palëve gjatë fazës së fundit të dialogut në Bruksel, ndërkohë që sipas tij, pala serbe është treguar deri më tash më kohezive se sa pala e Kosovës, tek e cila vazhdojnë polemikat se kush duhet të drejtoj ekipin në bisedime. Me zotin Hasani ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Profesor Hasani, procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po hyn në fazën finale, ndërkohë që të dyja palët kanë thënë se nuk do të jetë e lehtë. Çfarë mund të sjellë kjo fazë? Pse palët paralajmërojnë kompromise të vështira?
Po paralajmërojnë sepse çdo proces dialogimi që ka për qëllim zgjidhjen e problemeve nga kaluara që kanë rënë thella historike, siç është raporti shqiptar-serb për kacesë Kosovë-Serbi, nuk kupton ridefinim të atyre raporteve dhe përpasoj ajo nuk mund ndodh pa kompromise reciproke në planin ekonomik, në planin politik, në planin territorial.
Por çfarë mund sjell kjo fazë?
Kjo fazë sjell në rand parë për afrimin e dy vendeve ka integrimet evropiane përkatësisht euroatlantike, sepse edhe Serbia, sa do që sot ka një rezervë, edhe rruga serbe nuk mund tjetër rrugë tjetër posë rrugë europiane përkatësisht rrugë integrimet në aspektin e sigurisë, në ambrellën e sigurisë atlantike.
A presni përplasje gjatë këtij procesi?
Po, në pres përplasje dhe vështirësi të jashtëzakonshme për shkak se pala kosovare për dallim prej asoj serbe dhe pse edhe aty po shihet që do të ketë probleme. Nuk është kohezive, do të thotë në suksesin e çdo dialogu, një ndër përbërësit e atij suksesi janë edhe koheziviteti sociopolitik i dialoguesve. Sa më shumë që të ketë kohezivitet brenda për brenda trupës që dialoguohet, aq më shumë ka sukses. Vuçiqja dhe shoqëria serbe kanë përshtypje më e përgatitur në këtë drejtim, sepse ka pas një hapje, një transparencë ndaj publikut atje se për këtë çështjeve që lidhen me Kosovën dhe është aluduar në kompromiset që mund t'i bëhen palës kosovare. Në anën tjetër, kënej nga ne nuk ka rritur të bëhet një ndarje mes qeverisës me vendin nga ona e institucioneve të Kosovës edhe leadershipit institucional prej anës që ka të bëjë me raportet tona me Serbinë. Këto dy çështje duhet të jenë ndara, nuk e nda dhe me letrën e Serbisë përkatësisht raportit ndaj Serbisë dhe ndaj fqinjve, siç ka qenë çështja e demarkacionit ose çështja e domethënë raportit ndaj marrëveshjes së Brukselit raport me Serbinë, kanë ra dhe janë ngritë qeveritë. Dhe këtu është gabim sepse këto janë dy çështje të cilat po nuk u shkputën, kjo e prish kohezivitetin dhe përpasoj e bën të vështirë arritjen e marrëveshjes.
E përmendët çështjen e kompromiseve, kur flitet për palën nga Kosova, a nën kupton ky kompromis asociacionin e komunave serbe?
Unë besoj se po. Do të thotë asociacioni komunave ka edhe vendim gjykatës kushtetuese për ka edhe marrëveshje ndërkombëtare. Ç'është marrëveshja e Brukselit, jo kjo fundi se kjo ka qenë marrëveshje teknike administrative, që thotë se asociacioni duhet formohet. Mund të formohet vetëm qofse ka një natyrë tjetër prej asociacionit që nuk ka ingerenca nga drejta publike që i thëjmë ne. Do thotë aty është problemi, aty është çelësi. Formimi i asociacionit në formatin që mendojmë sot është diametralisht i kundërt mes asaj që ne e mendojmë dhe shpresojmë. Kështu që këtë drejtim ajo është një çështje jashtëzakonisht serioze.
A është kjo një lloj autonomie për serbët?
Ajo çka kërkojnë serbët me asociacion është si të thush me i kriju një shtrat politiko-territorial planet atisari sa e për këtë drejtëve të komunitetet. Do thënë, planet atisari i ka pas gjitha vetëm jo këte që thot asociacionit që është, do thot, shtrati territorial. Gjë. Ato drejta që sot jënë kapitullën e tretë kushtetutës, ato drejta me pas një shtrat territorial brada cilit aj asociacion, ato ingerenca nga drejta publike do t'i realizante.
Profesor Hasani është thënë se dialogu duhet të përfundoj me marveshje ligjërisht obligushme për të dyja shtetet. Qfar çfarë implikimesh mund sjell një marrëveshje e tillë?
E para, marrëveshja ligjërisht e obligueshme nuk mund bëhet pa pas garancione procedurale të implementimit të saj, do të thotë pa pas Evropa, SBA dhe aktorë të tjerë. Ngjashëm siç ka qenë grupi i kontaktit mbase në format tjetër, këtu sot për sot unë nuk shoh ndonjë gatishmëri për një gjë të tillë nga aktorët kryesor ndërkombëtar, mëson e shoh ata ju kanë lënë palët që palët të propozojnë modalitete. Kjo është një defekt në start, do të thotë serioz. Ajo marrëveshje, kur thuhet ligjërisht e detyrueshme, nga ajo dalën dhe përgjegjësitë për secilën palë nëse nuk e zbaton. Prapë kjo vjen deri te garantuesit e saj. Po çse bën këto elemente bazike si tush të procedurës, pastaj substanca është një çështje e cila është çështje e ndarë dhe për cilën pala kosovare duhet qysh tani me definu vetvetes mandatin se deri ku mund të shkuat sa për këtë substancë, sa për këtë procedurës për sukses të marrëveshjes ligjërisht obligueshme, kërkohet që garantuesit të jenë të fortë.
Bashkimi Evropian ka thënë që do tjetë lehtësues i procesit, por as nuk i interpreton marrëveshjet dhe as nuk i garanton ato. Kush mund ta garantoj një marrëveshje të tillë?
Unë nuk shoh, kam problem me poni marrëveshje ligjërisht obligueshme ku ka vetëm lehtësues, dhe jo garantues soi. Sepse cila është leva ndikimit për palët, si serbët, ashtu edhe shqiptarët për Evropën nëse ajo ka statusin e lehtësuesit? Asnjë, s'ka levë ndikimi. E dyta, kur thua ligjërisht e detyrueshme, nuk mund të jetë ligjërisht e detyrueshme pa pas garantues. Tu ka si tush një kontradikcion në formë dhe në përmbajti që nuk shkojnë këto. Prandaj, unë nuk shoh rrugë tjetër pas që një veprim i koncertuar nga dyata Atlantikut me SBA-ve dhe Evropianve si mënyrë të zgjidhjes së çështës së Ballkanit Perëndimor. Nuk është çështje vetëm e Kosovës. Kosova është një ndër problemet më serioze, marrëdhën Serbi-Kosovë, por përgjithsisht çështja e Ballkanit Perëndimor. Sepse Ballkani Perëndimor ka komponentë të fuqishme të sigurisë, e cila e dominon komponentën e butë, që është sundimi ligjit, demokracia dhe respekti për drejtat e njerëzit dhe të minoritetëve. Këto janë në hije të ombrellës së sigurisë, për shkak se proceset që zhvillohen gjetju që janë të ndërvuara alianca NATO-s në Brand por Shëbaja dhe alat tjerë të Evropës kanë domosdo efekte drejt për drejtat në Ballkan.
Profesor, a mund ta siguroj Kosova ulësën e saj në Kombet e Bashkuara dhe perspektivën e qartë integruese për në Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes finale me Serbinë?
Tashi është çështje nëse do të arrijë një marrëveshje, çfarë natyre do të ketë ajo. Ajo marrëveshje mund të parashikojë do të thotë një dinamikë që në këtë rast unë besoj do të jetë një proces që është e integrimit në Evropë, në OKB dhe kështu me radhë, edhe Kosovës, edhe Serbisë, do të jetë një proces ku parashihen afatet edhe livrimet që do t'i bëjë njëra palë dhe livrimet politike pala tjetër, kundrejt palës tjetër, dhe ai garantuesi do të thotë dhe do të një këshill implementues pa tjetër që të ekzistoj mënyrë që ta vërtetojnë nëse palët po i përmbahen marrëveshje. Për ndryshe ajo do të këto marrëveshje në Bruxelles që s'ka pasur ndonjë efekt substancial në parafrimin e qëndrimeve të palëve.
A prisni që në fund të dialogut për zbatimin e marrëveshjeve eventuale të dyja vendet të jenë të detyruara të bëjnë ndryshime kushtetuese?
Pashmangësisht që marrëveshja ligjërisht e obligueshme do t'i detyroj palët që të marrin si obligim, një ndër obligimit që do ta marrin reciprokisht palët, janë ndryshimet kushtetuese. Si nga pala serbe ashtu nga pala kosovare. Nga pala serbe, ajo që sot është e saktë është çështja e klauzulës që ekziston kushtetutë që definon Kosovën si pjesë të Serbisë. Dhe aja pa tjetër që duhet ndryshoj. Dhe atje duhet ndryshoj dispozita se përket natyrës së shtetit sërb dhe raportit saj me sërb që jetojnë jashtë kufiri, që në ata kanë atë patronatin kushtetutë sot për sot. Dhe shumë tjera, nga ona e Kosovës, marrëveshja ligjërisht e obligueshme sigurisht që do ta ridefinoj definimin e shtetit dhe sovranitetit të Kosovës, pjesa që i referohet përbërës territoriale. Masandaj çështja e kufive me Serbinë, po ashtu do të jetë pjesë që do të kërkojë ndryshimet kushtetuese. Pastaj kapitulli 3, tërsi, do të ndryshoj konform obligimeve të marra me atë marrëveshje ligjërisht detyrueshme, sepse forma e asociacionit që është fjala qels dhe integrimi sa e randin kushtetus kosovar, domosdoshmë ridefinimin e kapitullit 3 të kushtetutës dhe të parimet përgjithshme që definojnë natyrën e shtetit. Pse kapitulli 3? Sepse kapitulli 3 është i paraparë si drejta kolektive që nuk kanë bazë territoriale. Do të thonë nuk janë dhënë ato për entitete brenda për brenda Kosovës ose për komuna brenda për brenda Kosovës ose për bashki lokale brenda, por janë dhënë pika referimit është rrujtja edhe mbrojtja komuniteteve të Kosovës në këtë teritorin e Kosovës, mbi bazën e asaj që quhet sot kushtetutë, do të thotë prej nënë të parë deri në fund. Kurse tash kjo mund të jetë ndryshe.
A mund të defunksionalizoj shtetin e Kosovës kjo?
Po shiko, edhe kështu si shka qenë, nuk është që ka bo funksional, do në thotë, plane atisore, më së mendoni, se ka qenë, do në thotë, ajo vetë mund të legitimoj një gjani egzistuse.
Profesor Asani, presidenti Kosovës, hashim tha që u ka bërë thirje partive politike dhe gjithë spektrit politik për unitet dhe një platformë për t'ju qasur dialogut. Në anën tjetër, partitë opozitare, por edhe parti brenda koalicionit qeverisës, kanë kundërshtuar që presidenti Thaçi të jetë drejtuesi i palës së Kosovës në dialog. A është kjo situatë pafavorshme për Kosovën dhe nëse po, si të tej kalohet?
Kjo është sigurisht që është një situatë pafavorshme sepse mënyra se si veprohet këtu muaj të fundit, javë të fundit tregon qartë që pala kosovare ka probleme serioze me kohezivitetin kundrejt palës serbe. Kjo është një. Këtu nuk është çështja vetëm kush do të prit dialogun. Këtu është çështja si do të zgjidhet çështja e marrëveshjeve bilaterale me Serbinë. Gjithë e dinë që marrëveshja bilaterale me Serbinë nuk bëhet me një hap, por bëhet përmes një marrëveshje ngjashme me të paqes, sikur siç është Daytona se siç ka qenë shumë e strukturuar se Rambujeja, me të cilën marrëveshje parashihen garancione dhe garantues dhe dispozita shumë strukturume dhe organe implementuese të cilat nuk mund t'i kryjë asnjë prej organeve ekzistuese sot, sepse nuk është kompetencë kushtetuese as qeverisë, as presidentit dhe asnjë organi tjetër tek për t'i diskutuar çështjet që kanë implikacione kushtetuese. Kto mund bëhet vetëm ai që përfaqëson zërin e popullit, ai është gjithmonë përveç është ligjvënës, është edhe përfaqësues i vullnetit të popullit. Vetëm ata mundun me procedurat brenda që me rregullore të kuvendit duke respektuar kushtetutën me arritje të drejtën e një vendim ad hoc me cilin definohen termat e referimit, kushtet, limitet dhe gjitha të tjera që shkon për dialog me Serbinë.
Intervistën e plot me Zotin Asani mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë zyrtare në Facebook.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Sociologët e religjioneve e konsiderojnë të gabuar vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për angazhimin e imamëve në përbuzje me qëllim të deradikalizimit të personave që janë dënuar për vepra të kësaj natyre. Për më shumë mullësi dëgjojmë raportin e Luljeta Kresniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë hartuar një program që ndërlidhet me reintegrimin dhe risocializimin e personave të cilët kanë vuajtur dënimin për pjesëmarrje në luftrat e huaja kryesisht në Irak dhe Siri, apo veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ndërkohë në Kosovë po lirohen të dënuarit e parë të cilët tashmë kanë vuajtur dënimin me burg. Profesori i sociologjisë së religjionit Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet duhet të tregojnë të vëmendshme karshi reintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave.
Pas vuajtjes së dënimit, jenë nështrohen edhe një traume psikosociale përballen me një realitet i cili mund të jetë i dytisht për ta. Pashtu quajturit, njerëzit për kras të tyre mund të shikojnë ata sirot cilët kanë kryer misionin dhe kanë dalur, që mund të ushtroj efekt negativ në psiqiken e tyre sa i takon mos largimit të tyre prej bindjeve, prej pikpomjeve se vërtet ata kanë bërë një vepër të mirë. Në anën tjetër është stigma sociale e njerëzve të cilët i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me rezerva për veprat për cilat ata kanë qenë të gjikuar.
Rreth 150 prej atyre që shkuan për të luftuar në Siri dhe Irak dhe u kthyen më pas në Kosovë janë ndërkohë duke u përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quan në dënime me burg. Liridon Kabashi, cili ka vuajtur dënimin me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri, ditë më parë ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat po përballet në botën jashtë grilave.
Po se di, sa dyqysh sistem mund, dyqysh të lanonë është, veç unë këshyrin edhe më fulle dhe nuk e di a frikësona, zënë më fulla, apo këmë di shka i duk në amë pëse jam orë për burgë. Se di, së më mi kuptu njerëzit të partë.
Se po mendon që po...
Një jam bak më ndryshe, kur kam qenë para se më shku në burgë, ose para se më shku në seri, ndryshe e konfur me shëqinin, nëse qoftë të shautet qoftë qytetit edhe në punë, ndryshe kanë folë, po tash ma e ma në gortë.
Si do qoftë, zëvendës Ministri Punve të Brendshme, Izmi Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë, se do t'i kushtojnë rëndësi që ata njerës t'i kthejnë jetës normale, zhvillimit e punësimit, dhe se janë për pilim të një drafti, i cili do të merët me rehabilitimin e këtyre personave.
Ministria Punve të Brendshme, respektivisht Divizioni për Siguri, që është në kuadrat ministrisë, tash është duke punuar për një draft, i cili një farforme do të mirët me rehabilitimin e gjithë të njëzve. Mirë po, një kosisht në kohadrat të ministrisë jemi duke punuar që tjetë një sektori veçan në kohadrat të Departamentit për Siguri, dhe kjo sektor do të ketë rol kryesor trajtimin e këtyre rasteve, por ende specifikacione. Sakta ende nuk kemi sepse është duke punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, ulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se përveç policisë që i mbikëqyr personat i liruar, nëse ata mund të jenë të rrezikshëm për shoqërinë, ende nuk ka një sistem shtetëror të organizuar dhe të qëndrueshëm që mund të merren me çështjet që ndërlidhen me reintegrimin e tyre në komunitet.
Po do të tregu këtu që personat që janë ndalë ose janë në komunitet janë rrezik ose nuk janë rrezik. Vetë prezenca e tyre në komunitetet e huaja është për fat rrezik për gjithë policinë, për tyre në komunitet. Mirë po, unë po besoj fuqishëm që policia dhe institucionet tjera kanë bënë gjërën të rrezikut për individet cilët kanë qenë pjesë e luftës rrethuese që grupi Burgut dhe këta kanë mbikëqyrje të vazhdueshme. Mirë po, duhet patjetër të ekzistojë një program për reintegrim që zbatohet në komunitet, që zbatohet në teren.
Në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar që shpije në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një ligj që sankcionoi pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vite burgim. Së fundi autoritetet e Kosovës kanë vendosur që ta angazhojnë edhe iman në deradikalizmin e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit nëpër burgje, por një veprim i tillë nuk konsiderohet i çelluar nga sociologu i religjionave Ismail Hasani.
Ndërmarrja e fundit që është bërë nga Ministria e Drejtësisë sa i takon dërgimit të imamve që të mojnë leksione për ndërimin e bindjeve të këtyre njerëzve në cilët akoma vuajnë dënimet, është një vendim e për i gabuar i Ministrisë Drejtësisë dhe i Bashkisë Fetare Islame. Pikrisht për faktin se sa do që t'jenë profesionist të njerëz, sa do që ofrojnë ekspertizë këta njerëz, këtyre njerëzve u është e nevojshme terapia psikosociale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Pacientët me sklerozë multiple në Kosovë përballen me trajtim jo adekuat. Ndonë se nga kjo sëmundje vuajn rreth 1300 pacientë. Ministria Shëndetësisë ka siguruar terapi për vetëm 100 nga ta. Terapia mujore për një person të prekur nga kjo sëmundje kushton 1000 euro. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë të prekur rreth 1300 persona me sëmundjen e njohur si sklerozë multiple, por vetëm 100 prej tyre marrin terapi në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën neurologjike. Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror, e cila shkakton probleme të mëdha në organizëm si problemin me shikim, dobësim muskulor e të tjera. Labinot Demi, kryetari i shoqatës së pacientëve me sklerozë multiple, njëherë është i prekur po ashtu nga kjo sëmundje, tha se gjendja e pacientëve të prekur është shumë e vështirë. Kjo për shkak të mos furnizimit të duhur me barna për këta pacient dhe pamundësia e tyre për t'i bler barnat për shkak të kostos së lartë që kanë. Terapia mujore, siç tha Demi, për një pacient kushton mbi 1000 euro.
Edhe ministri ta ke parasysh, pasi prekën moshat e reja dhe jenë mosha 20-40 vjeç ku ata për një periudhë ndoshta ka raste kur shumë shpesh ta që për një periudhë shumë shpejt misin të valje vjetëshëm, ku edhe shtetit, nëse këta persona nuk trajtuhen, atëherë shtetit mund të kushtojë më shpejt se sa mund trajtu, për shkak se ata duhet pensionohen para kohë, të marrin pensionin validor, thjesht është jeta aty në shumë vështirë.
Neurologu Neçmedin Shala i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple.
Ne kemi numër impozant pacientësh, dikon 1300 pacient, prej tyre terapi për modifikimin e imunitetit të marrin vetëm 100. Do të thonë është një handicap i madh, gjëja kryesore pas diagnostikimit, trajtimi i tyre. Ne arrim që trajtimin akut të fazës akute ta bëjmë në mënyrën më të mirë, të diagnostikojmë në mënyrën më të mirë, kur vjen çështat të trajtimi, atëherë përzgjedhja e ilaçeve është shumë e mangët, sepse ne në tregun farmakologjik kemi vetëm një ilaç i cili ju dedikohet 100 paciente.
Por zoti Shala ka shtuar tutje se po tindante Ministria e Shëndetësisë për një vet edhe 2 milion euro shtesë, 30% e pacientëve që kanë forma ekstreme të sëmundjes do të mbuloheshin, derisa pjesa tjetër do të vazhdonte me terapi simptomatike. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për të mbuluar gjithë pacientët me sklerozë multiple me terapi të nevojshme, nevojiten mbi 5 milion euro në vet. Faik Huti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, tha se duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmit profesionale, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacientë përfshihen në buxhetin për vitin 2019, duke u trajtuar në kategorinë e sëmundjeve të rralla.
Duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmit profesionale mjekësore, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacient përfshihen në buxhetin për vitin 2019, duke u trajtuar në kategorinë e sëmundjeve të rralla. Qeveria, sipas kornizës afatmesme të shpenzimeve, ka ndarë mbi 1 milion euro për vitin që vjen për rastet e sëmundjes së rrallë Morbus Gaucher, por duke ditur kostën e lartë të trajtimit të rasteve të sklerozës multiple, që vetëm brenda një muaji kushton mbi 1000 euro, ministria do të kërkojë që të gjithë pacientët në faza më agresive të kësaj sëmundje, dhe që kanë nevojë për terapi, përfshihen në buxhetin për vitin 2019.
Sidoqoftë, sëmundja e sklerozës multiple shfaqet kur sistemi mbrojtës i organizmit sulmon dhe dëmton qelizat nervore dhe lidhjet e tyre në tru dhe palc kurrizore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcëllni po ashtu edhe në logarit e Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt kanë thënë se ju pëlqen leximi i librit, mirë po jo çdar kanë kohë të shletojnë materialet që kanë dëshirë. Ata kanë thënë se pjesën më të madhe të leximit ja kushtojnë literaturës që ua përcaktojnë studimet e tyre. Me të rinjt këtë javë ka biseduar Donik Ali Hajdaraj.
Leximi i librit zëvend të madh tek të rinjt. Mirë po sipas tyre, ata nuk kanë shumë kohë që të lexojnë libra sipas dëshirës, pasi që janë të ngarkuar me literaturë të drejtimeve që i ndjekin. Literatura elektronike është më e qasshme sipas të rinjëve, por ata preferojnë më shumë të lexojnë libra të botuar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit janë shprehur se leximi i librave është i rëndësishëm për ta. Ramize Neziri, studente në Fakultetin e Shkencave Politike, thot se ka kohë të lexoj libra, duke vënë tekst të veçantë tek literatura e fakultetit. Ramizës i pëlqejnë më shumë librat e botuar se sa ata elektronik.
Për afërse shënditje, kur të kthena në shpe, hobëk dhe ndodhë që në prej kotrëve deri në 12 mëromi më pëlqen me lexu, që do mas kur të janë kohë e provimeve, halo ma shumë, deri në 23 në varët.
Gjithashtu edhe Shpat Krasniqi, student në Universitetin e Prishtinës, thot se për leximin e librave ai e bën me orar, dhe se interesimi i tij janë kryesisht libra që kanë të bëjnë me drejtimin që ai ndjek në fakultet. Shpati preferon leximin e librave elektronik më shumë se atë të botuar.
Zakonisht po menoj lexoj e kom një farë si çno horari prej 8 mëngjesit zakonisht deri në 4 të mbrëmjes. Zakonisht lexoj më shumë material shkollor, tash janë edhe provimet para përgatitjen për provime.
Edhe Blendon Arifi thotë se interesimi i tij për librin është i madh, dhe se në kohën e lirë lexon libra që kryesisht kanë përmbajtje më të gjerë në lidhje me studimet e tij.
Po unë tash jam vit i parë studime dhe më pari e kam fillim si më orientu tek studimet e mia. Kryesisht lexoj libra që janë të drejtimit tim. Kjo gjatë kohës lirë ose gjatë një pauze lexoj edhe libra që kanë të bëjnë me drejtimin tim, por nuk janë për shembull të literaturës e bazë që e kemi.
Ndërsa Marigona Zeka, studente, thotë se shumicën e kohës është e zënë me ligjërata dhe se kjo i imponon leximin e literaturës së fakultetit. Marigona thot se preferon më shumë librat e botuar, karshi atyre elektronik.
Realisht varet edhe prej ditëve, me qenë se në 5 ditë e javës jam rregullisht unë ligjërata prej mëngjesit deri mbrëmje, mirë po në shkollën e diellën pothuaj se çdo herë lexoj ka 2 ose 3 orë, materialin cilin e konsultoj çdo ditë pothuaj se është materiali adekuat për fakultet, dërsa material jashtë fakultetet pothuajse vetë gjatë pushimit, verë ose gjatë pushimit dimror, masi që të përfundojmë provimet edhe ligjëratat e semestrit parë.
Ndryshe, Alban Jonuzi, student i fakultetit të arteve, thotë se nuk lezon shumë për shkak se nuk ka libra të mjaftueshëm në gjuhën shqipe për drejtimin që ai ndjek.
Libra lexoj jo dhe shumë, po qato që i ledzoj, menzë që i kuptoj se janë me gjuhë ndryshme, janë gjuhë frangesht, anglesht, po arrit dhe i dikon mi kuptu.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Alihajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni është rritur numri i personave që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Drejtoria për mbrojtjen e këtyre të dhënave ka njoftuar se kërkesat e qytetarëve janë kryesisht të fokusuara në shkeljet e kryera në rrjetet sociale. Autoritetet përgjegjëse kanë thënë se këtë vit planifikojnë miratimin e një ligji të ri për mbrojtjen e të dhënave në fjalë. Njohësit e të drejtës juridike në anën tjetër kanë thënë se asgjë nuk mund të sigurojë të drejtën absolute të këtyre informacioneve. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Autoritetet zyrtare në Maqedoni bëjnë të ditur se është në rritje numri i ankesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me cënimin si dhe shkeljen e të dhënave personale dhe privatësinë. Përkatësisht është rritur numri i atyre që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Vetëm gjatë vitit të fundit, përkatësisht gjatë vitit 2017, në Drejtorinë për mbrojtjen e të dhënave personale janë parashtruar 376 ankesa nga ana e qytetarëve për keshpërdorim të dhënave të tyre personale. Nga Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale, për Radio në Evropa e Lirë informojnë se 3 nga 4 parashtresat e qytetarëve kanë të bëjnë me keshpërdorim të dhënave në rrjetet sociale. Pas miratimit të rregullativës së përgjithshme evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, që tani më ka hyrë në fuqi nga 25 maji, e që ka për qëllim mbrojtjen e të dhënave personale përmes një varg procedurash që çdo shfrytëzues në internet duhet të jap pëlqim se dëshiron apo jo që të dhënat e tij të mund të shfrytëzojë kompania ku është abonuar, autoritetet në Maqedoni kanë paralajmëruar se brenda këtij viti do të miratohet edhe një ligj i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje të plotë, siç thon, me rregullativën evropiane. Sekretari përgjithshëm i Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale, Igor Kuzevski, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se përmes ndryshimeve ligjore synohet të rritet niveli i sigurisë në përputhje me standardet evropiane.
Nije vo 2017 godina bëfme vredni, go izrabotevme celiot zakon, znajke dhe kake...
Gjatë vitit e kaluar, Maqedonia në detaje ka punuar në hartimin e ligjit në fjalë dhe tani më me ndërmjetësimin e delegacionit të bashkimit e Evropian, veçmë të njëjtjen e kemi dërguar për shqyrtim, se i njëti është në përputhje ose jo me regulativën evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale. Në mars morëm disa vërejtje të vogle, të cilat tani më i kemi përmisuar dhe ato përmisime i kemi inkorporuar në tekstin e ligjit. Dhe tani kam betur të punohat vetëm në implementimin praktik të ligjit në fjalë, thot Kuzevski. Mërënjohasit të qështjeve juridike thonë se mbrojtja absolute nuk mund të sigurohet për mes ligjeve, sepse bota elektronike ka shumë kurthe që jetën private të qytetarëve të vënë në spikam.
Është vështirë që në këtë kohë të teknologjisë dhe ndryshimeve të mëdha dinamike që ndodhin, që të mbrohena, sepse nuk kemi mundësi se si të mbrohena, sepse ne me vullnetin apo pa vullnetin tonë jemi të detyruar që këto dhënat tona personale të hudhin në sistem mendë dhe pastaj ato mund të keqëpërdoren.
Thotë Qebir Avziu, ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetin e Tetovës, përderisa ekspertët e informatikës konsiderojnë se me rregullativën evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe harmonizimin e legjislacionit në rrethanat të Maqedonisë, ngushtohet hapësira e keqëpërdorimit të dhënave personale. E veçanta është se tanime janë vendosur dënimet e larta, mbëdje deri në 4% nga qarkullimi vjetor i kompanive më të mëdha, si dhe platformave të ndryshme në internet, nëse në ndonjë mënyrë ata kontribuojnë të keqpërdoren të dhënat personale të abonuesve. Kjo bën që ata të jenë më syqel kur bëhet fjalë për keqpërdorimin e të dhënave personale, thot Bojan Kordalov, eksperti informatikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbyllës kujtojmë titujt kryesor. Kompromiset mes Kosovës dhe Serbisë janë të pashmangshme dhe përfundimi i procesit të dialogut nuk do të jetë i lehtë, vlerëson profesori Enver Hasani. Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple, deklarojnë neurologët. Në Maqedoni, rritet numri personave që denoncojnë keq përdorimin e të dhënave personale. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.